habeen wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaaneysa washington
waa fiidnimo talaada ah 11-ka bisha august sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa idla socodsiinaya sahre cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh
doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a dowladda soomaaliya oo sheegtay inuu kordhay khasaaraha nafeed ee ka dhashay weerarkii maxaabuustii shalayto ay ku qaadeen xabsiga dhexe ee muqdisho.
Maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari waxaa dhaawaca 1. Aladuna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana normihiisa uu shaqeynayo.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan xubintii galka baarista oo ku saabsan khalalaasaha siyaasadeed iyo midda dastuuriya ee soomaaliya.
waxaan waa awood weya awooda sharciga bixiya su-aashu waxay tahay maaha waxuu diidaya ma jiraan, laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharciga awoodu siinaya ya sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay howl maalmeedkii sii wadayso, howlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo. saa darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara.
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba waan idiin haynaa, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
mas-uuliyiinta dowladda soomaaliya ayaa sheegay in 15 maxaabiista ay ku dhinteen iska hor imaadkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe, islamarkaana 7 kale maxaabiista la dhaawacay. taliska ciidanka asluubta ayaa sidoo kale sheegay in 4 askari ay dhinteen mid kalena u dhaawacmay. ilo dhinaca amniga ayaa sidoo kale u sheegay v o a in mubaarak ibraahim iidle oo ka mid ahaa maxaabiista xabsiga lana xukumay sannadkii 2014 isagoo lagu xukumay 10 sanno xadhiga uu ahaa maxbuuska ka baxsaday xabsiga. ciidamada amniga ayaa sheegay inuu ku dilay 2 qof oo bannaanka xabsiga markii uu sii baxsanayey. ciidanku waxaa kaloo ay sheegeen in xaaladda xabsigu ay sideedii hore ku soo laabatay. iska horimaadka ayaa dhacay kadib markii maxaabiistu ay hub gacanta ku dhigeen kadibna ay weerareen ciidamada xabsiga. xogaya arrimaha dibadda ee dalkan Maraykanka Mike Pompeo ayaa bilaabay safar 7 qaadanaya uu ku marayo dalalka dhaca bartamaha qaaradda Yurub, isaga oo ku hakan doona dalka Czech Republic, halkaasoo ay qorshaysan tahay inuu hadalka jeediyo kulan cashaa uu la yeelanayo wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi Thomas Patrick, iyadoo sidoo kalena ay qorshaysan tahay inuu xogeeya Bombeeya u booqdo madxafa lagu xusuusto doorkii Maraykanku uu ku lahaa xoreynta gobolka dagaalkii 2aad ee dunida. safarkana mas-uulka diblomaasiyadda Maraykanka ugu sarreeya ayaa imanaya xilli maamulka madaxweyne Donald Trump uu muuqday in uu ka hortegayo dhaqaalaha Ruushka iyo Shiinaha iyo weliba tartanka siyaasadda ee Yurub. wasiirada socdaalka iyo arrimaha dibadda ee dalalka Britain iyo Faransiiska ayaa maanta ku kulmaya magaalada Baris, halkaasoo ay ku yeelanayaan wadaxaajooda degdeg ah oo ku aadan xaaladda dadka muhaajiriinta oo isa soo taraysa, iyadoo sannadkan in ka badan 4,000 oo tahriibayaal ah oo badankoodu ay ka yimaadeen Afrika iyo weliba Bariga Dhexe ay isku dayeen inay usoo gudbaan dalka Britain iyaga oo soo maraya dalka Faransiiska. dadkaasi muhaajiriinta ah ayaa kuwa ugu dambeeyay oo tiradoodu ahay 700 ay halkaasi isku soo dayeen toddobaadkii hore. jidka ay dadkani soo adeegsadaan ayaa ah ilaa 30 kilomitir oo ku gudban marin aad u mashquul badan oo ay adeegsadaan maraakiibta adduunku. dadkan tahriibayaasha ayaa sidoo kale waxaa ka mid a 100,000 caruur ah oo aan cidla socon amaba keligooda. ugu dambeyntiina madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in dalkiisu uu noqday waddankii ugu horreeyay ee dunida si toosa u ansixiya tallaalka COVID-19, walow aanay jirin xog baritaaraysa sheegashadiisa, taasoo ah in tallaalku uu yahay mid wax dhiba aan ku keenaynin bini'aadamka. waxaana warrintan madaxweyne Putin ka sheegay kulan uu maanta la lahaa guliyihiisa wasiirada oo si toosa looga baahinayay telefishinka. tallaalkan ayaa ka mid noqonaya in ka badan 100 tallaal oo ay wadaan dowlado iyo shirkado si loogu wajaho xanuunkan dunida ku wada baahay islamarkaana ku dhacay. in ka badan 20 milyan oo qofa sidoo kalena ay u dhinteen in ka badan 730,000 oo qofa, sida ay sheegtay xarunta la socodka xanuunkan ee jaamacadda Johns Hopkins. dhegeystayaal, warkiina waa nagata.
mahadsanidna cabdixakiin maxamuud shirwac oo inoo akhrinayay warkii dunida. Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay magacowday guddi ka kooban lix xubnood oo soo baara shaqaaqadii shalay ka dhacday xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho kadib markii maxaabiis ku xirnaa halkaasi oo loo haystay falal argagixiso ay hub gacanta ku dhigeen kadibna weerareen ciidamadii ilaalada xabsiga. Siyaasiyaha xafiiska ra-iisul wasaaraha Mahdi Maxamed Guuleed ayaa magacaabay shantaasi xubnood. Dowladda Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay inay korortay tirada maxaabiista lagu dilay weerarka iyo tan askarta labaduba. Afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf ayaa la hadlay warbaahinta dowladda.
Maxaabiista waxaa ka dhintay 15 qof, waxaa dhaawaca 7, askarta waxaa ka dhintay 4 qof, 4 askari waxaa dhaawaca 1. Xaaladduna hadda lagu soo celiyay sideedii xabsigana noormihiisa uu shaqeynayo, wax walbana sidii loogu talagalay midadkii iyo dhaawacyadiina la kala geeyay isbitaaladoodii la kala aasay. Madaxdii qaranka wasiirka ugu sarreeyana ay kormeer ku jiraan
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka ciidanka asluubta Soomaaliyeed Cabdiqani Maxamed Khalaf oo ka hadlaya khasaarihii ka dhashay weerarkii shalay ka dhacay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho.
Haddaba maxay ahayd sababihii sahlay weerarkaasi? Guddiga hadda dowladdu magacowdayse maxay keeni karaan jawaabahaas iyo kuwo kaleetaba? Waxaa Falastiin Axmed Iimaan ay arrimahaasi ka wareysatay gaashaalla sare Cabdulaahi Cali Mucow oo ka tirsan saraakiishii hore nabad sugidda ee qaranka haatanna degan dalka Mareykanka.
Arrin aad iyo aad loola yaaba ayay noqotay wixii ka dhacay xabsiga dhexe ee maxaway magaalada Muqdisho. Waa meeshii ugu dambeysay ama waxaan dhihi karaa waa meelaha ugu dambeeya oo maaragtay argagixisada ay dagaal ay ka samayn lahayd. Weliba argagixiso gacanta ku jirto oo xabsiyada dheer ku xukuman inay maaragtay ay dagaalka noocaas ay maxaabiista dhexdeeda ay ka sameeyaan. Taasi waxa aan u arkaa in ay dabacsanaan ay ka jirto maxaa dhaqdhaqaaqa xabsiga dhexe ee maaragtay ay ka sameynayaan maxaabiista inayan la soconin ciidanka meesha maxaa ka howlgalo iyo taliyaha ciidanka asluubta intaba.
Maxaa isleedahay sabab waayad u ahayd in weerarkaasi uu dhaco xabsi ammaankiisa la sugayo oo ay ku jiraan maxaabiis intaasi la-eg loona haysto dembiyo kala duwan?
Waxyaabaha sababta u noqon kara waxa waaye mar aan dhageystay taliyaha ciidanka asluubta oo ka hadlaayo wixii meesha ka dhacay iyo qaabkay u dhaceen ayuu waxa uu maaragtay uu shir jaraa'id uu ku qabtay in maxuu ahaa askari qore haysto ay la qabsadeen maxaabiista argagixisada kadibna maaragtay ay asaga ay dileen haddana mid kale ay doonteen ay sidaas oo kaleeta ay ku dileen dagaalkana meeshaas uu maaragtay uu ka bilowday. Hase ahaatee waxyaabaha ka mamnuuca xabsiga dhexdiisa waxa waaye in ciidan hubaysan oo hub wata ama bustoolado ama qoryo wataan inay dhexgalaan waa ka mamnuuc xabsiga dhexdiisa, sababtoo ah qofka bini aadmiga markasta waxa uu ku fakarayaa marka xorriyadiisa laga qaado qaabkii meesha uu uga baxsan lahay. Marka sharci ahaan iyo ethicska ama akhlaaqiyaadka tababarada ciidanka asluubta waxa waaye in muxuu ahay loo tababaro kow inuu amniga iyo badqabka ciidanka maaragtay waxaan dheelaa maxaabiista uu ilaaliyo iskana ilaaliyo fisikalna inuu dhisan yahay haddii lasoo weeraro inuu isdifaaci karo.
Dowladdu waxay saartay guddi dhowr xubnood ka kooban oo wasiirro ay ku jiraan iyo taliyaal kala duwan. Maxaa laga filan karaa guddigaasi inay soo saaraan oo aada isleedahay baaritaankooda uu ay ku keeni karaan?
Waxaa cillad ah in muxuu ahay guddiga ay ka mid noqdaan dadkii baaritaanka lagu sameyn lahaa, waayo baaritaanka waxa uu ka bilaabanaa kow in maaragtay marka ugu horeyso daraasad lagu sameeyo qaabka ciidankan loo tababaray iyo argagixisadii lasoo xukumay oo maaragtay maxkamadda ciidamada qalabka sidii usoo gudbisay meesha halista ay leeyihiin dadka ay dileen iyo faylashii muxuu ahay meesha ka yaaleen iyo khataraha ay maaragtay ay mujtamac ay ku hayeen inta aan maaragtay aan la xukumin ama dhibaatooyinka ay geysteen. Taas waa kow. Laba, baaritaanka labaad waxa uu noqonayaa ma joogteeyaan ciidanka sirdoonka ama nabad sugidda gaar ahaan waaxda baarista oo soo gudbisay maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maaragtay cadeymihiina soo gudbisay, ma joogteeyaan in argagixisadaasi ay ka warqabaan dhaqdhaqaaqooda ama ay kormeer ay ku soo sameeyaan kolba qofka inta uu qirtay maahayna waxyaabo badan ayuu argagixisada uu ogtahay in la joogteeyo sanado ama bilooyin baaritaankaasi uu socdo wax kasta uu ogyahayna laga soo rikoor gareeyo. Tan kale waxa waaye dadka iyagii muxuu ahay baaritaanka lagu samayn lahaa haddii loo dhiibay inay maaragtay iyaga ay noqdaan dadkii baari lahaa, taasna waxa waaye waxba kama soo socdaan, waayo fashilkii iyo ceebaalkii meesha ka dhacay ee maaragtay dadka Soomaaliyeed ka yaabiyey inay argagixisada ay ka dagaalanto gudaha xabsiga in iyaga baara la yiraahdo, meeshaana waxay u baahan tahay guddi madax bannaan.
Ugu dambeyntii, maxay dowladdu ka baran kartaa wixii ka dhacay xabsiga dhexe ugana feejignaan kartaa mustaqbalka in weeraro kuwaasi la mida ay dhacaan?
Ugu dambeyntii waxa aan maaragtay aan dowladda aan kula talinayaa in ciidanka asluubta markasta muxuu ahay la joogteeyo tababaradooda, dadka maxaabiista ka shaqaynayana inay ahaadaan gaar ahaan argagixisada oo aada u tababaran oo tababaro maaragtay sirdoon qabaan oo maaragtay shabakaad sirdoon meesha ay ka samaysan karaan amaba rekruudin ay ku samayn karaan oo adeega ay ka dhigan karaan muxuu ahay sarkaalka naftigiisa iyagoo markaas daraasad ku samaynaya duruufaha haysta awgood. Marka in markasta la joogteeyo tababarkooda tayada ciidankana maaragtay kor loo qaado.
Kaasi waxa uu ahaa gaashaale sare Cabdulaahi Cali Mucow oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa idaacadda Fiidnimo ee Washington. Markana ku soo dhawaada dhageystayaal barnaamijkii Galka Baarista oo uu soo diyaariyey soona jeedinaya Haaruun Macruuf.
Soomaaliya waxay gashay qalalaaso siyaasadeed iyo mid dastuuri ah sababtoo ah khilaafka ku saleysan kala aragti duwanaanshaha doorashada iyo shuruucda waddanka. Sidaasi waxaa qaba siyaasiyiin iyo sharci yaqaano. 9kii bishii Juulaay ayaynu soo dhaafnay ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre kulan uu la yeeshay golihiisa wasiirada uu ka sheegay inay ka shaqeeyaan sidii dalka ay uga qabsoomi lahayd doorasho waqtigeeda ku dhacda. Waxay ahayd markii labaad ee hadal noocaas ah uu ka soo yeeray ra'iisul wasaaraha, kaasi oo muujinaya kala aragti duwanaansho u dhaxaysa isaga iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo.
Shirkadaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta, fududeynta ka shaqeynta sida ay ku dhaca lahayd doorasho ummadda Soomaaliyeed ay isla ogoshahay. Waxaa kaloo isla qaadanay doorashadu inay ku dhacdo waqtigii loogu talagalay ay ku qabsanto. Sidoo kale waa in laga fogaadaa in ay dhacdo ama lagu shaqeeyo fikir ku salaysan muddo kordhin.
Hadalkaasi waxa uu culays siyaasadeed saaray madaxweyne Farmaajo. Jawaabta madaxweynuhuna waxay timid daqiiqada gudaheed, iyadoo isla maalintaas uu madaxweynaha laftiisu ka daba qaatay ra'iisul wasaaraha wuxuuna sheegay inuu soo dhaweynayo baaqa golaha wasiirada oo ahaa in doorashadu ay waqtigeeda ku qabsoonto. Wuxuu intaas ku daray qoraalka uu soo saaray madaxweynuhu laba qodob oo ahaa in awoodda loo dhaweeyo shacabka iyo inay lagama maarmaan tahay inaan dalka loo horseedin muddo kordhin, lana hirgeliyo doorasho waafaqsan dastuurka iyo sharciga doorashooyinka sida lagu sheegay qoraalka madaxweynaha. Hadalkaasi waxa uu madaxweynuhu sii xoojiyey markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb. Isagoo hadlaya 22kii Juulaayna waxa uu yiri sidan:
maalintii la doortay ilaa maanta waxaan ku haynaa shacabka, xiriirka shacabka iyo dowladda waa in la xoojiyo, waa in awoodda shacabka lagu celiyo, waa in shacabku ay yihiin sovereign, dadka dowladnimada iskale oo dalka iskale yaan ku rabin, oo shacabku waa kicin, laabtoodii waa kicin, waxay aaminsan yihiin inay aadi doonaan doorasho toos ah bacdama wax alla wixii doorasho ahaa oo la yaqaanay hore loo soo maray.
Markii la isugu tagay magaalada Dhuusamareeb, khubaro kala duwan waxay filayeen in ra'iisul wasaare Khayre uu aad u sii cadayn doono mowqifkiisa si dheelitir siyaasadeed uu u yimaado. Ha cadeeyo mowqifkiisa ama yuusan cadaynine, waxay u muuqatay madaxweyne Farmaajo inuu ogaa mowqifka ra'iisul wasaaraha. 25kii Juulaay baarlamaanka Soomaaliya waxay codka kalsoonida u qaadeen ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre iyo dowladdiisii, waxayna ku codeeyeen inay ridaan daqiiqada uun kadib tallaabadii uu baarlamaanku qaaday madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu aqbalay go-aanka baarlamaanka uuna soo magacaabayo ra-iisul wasaare cusub isla maalintaas ra-iisul wasaaruhu waxa uu ka soo laabtay magaalada dhuusamareeb waxaana uu cambaareeyey qaabka loo maray xilka qaadistiisa waxaase uu sheegay inuu go-aansaday inuu iscasilo xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowaa waxa uu ka mid ahaa xildhibaanadii u codeeyey in ra-iisul wasaare khayre codka kalsoonida lagala laabto
annagu dee muddo dheer baan lahayn xukuumadda iyo madaxtooyada iyo madaxweyne farmaajo iyo xukuumaddiisuba runtii sharci ku tubansho iyo ogolaansho yani waxqabad xumo ayaan muddoba lasoo taagnayn oon ku eedeynaynay marnaba iskama aanaan bedelin in madaxweynuhu haddii maadaama madaxweynaha la doortay cidda markaa fashalkeeda madaxtooyada iyo haddii u muuqdo cidda ugu yaraan in inta la bedelo fashalka haddii la xalin karo lagu dareemi karana waxay ahayd xukuumadda waxaad ka warhaysaa qodobo dastuuriga oo waaweyn ba xukuumaddan iyo madaxweynuhu iskula tunteen oo ay ka mid ahaayeen dhiibista qalbi dhagax oo ay ka mid ahaayeen weerarkii cabdiraxmaan cabdishakuur oo ay ka mid ahaayeen jawaari iyo arrimo kaloo aada u tiro badan oon diidaneyn oon maalin walba ka hadlayna waxaa ka mid ah habka nidaamka federaalka loola macaamilaya iyo dowlad goboleedyada waxaad ka waraysaa haruno annagu inaan lahayn war dowlad goboleedyada xayndaabka dalka iyo dastuurka dalka qeyb muhimay ku leeyihiin madaxweynuhu hala fariisto dee waxaad ka waraysaa madaxweynuhu inuu dowlad goboleedyadii shaqada uu ka qabtay jubbaland uu laba u kala jaray almost gedo iyo intii kale koonfur galbeed iyo galmudug shaqadii ay ka qabteen waad og tahay dee nimankaanu niman isla jirkoodu waddanka halisku ahaabuu ahaa marka dee annaga kalsooni markii horeba iskuma aanaan qabin annaga xukuumaddu laakiin hadda riditaanka xukuumadda ma aanaan isboosargarayn mooshinaan annaga ka keennana kuma aysan dhicin laakiin sida muuqata madaxtooyada breshar ka yimid ee guddoonka baarlamaanka soo maray baa uu ku dhacay laakiin haddii nala ka waraysto inuu dhaco raalli baan ka ahayn iyo nus
haddaba khubarada dastuurka iyo falanqeeyayaashuba waxay sheegeen in hanaanka ridista ee ra-iisul wasaaraha aan loo marin sharci gaar ahaan qodobka 54aad ee xeer hoosaadka baarlamaanka oo dhigaya in dooda kalsooni kala noqoshada ay furanto 5 maalmood ka hor intaan codka la qaadin islamarkaana ra-iisul wasaaraha loo yeero lana siiyo waqti uu isku difaaco tallaabo kale oo dhalisay dood dhinaca sharciga waxay dhacday 30kii bishii Julaay ee aynu soo dhaafnay markaasi oo golaha wasiirada ee sii haya xilka ay ansixiyeen 5 xubnood oo ka mid noqonaya 9 xubnood ee golaha adeega garsoorka dhismaha golaha adeega garsoorka waxa uu hordhac u yahay dhismaha maxkamadda ugu awoodda badan dalka oo ah maxkamadda dastuuriga ah maxkamaddaasu awood u leh inay qaado qodob kasta oo dastuuri ah oo laysku qabto inta aynaan haddaba u gudbin maxkamadda dastuuriga iyo saameynta ay ku yeelan karto muranada siyaasadeed ee taagan bal aan eegno waxa uu yahay golaha adeega garsoorku ibraahim iidle suleymaan waa guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare ee soomaaliya
golaha adeega garsoorku marka laleeyahay amaba laga hadlayo mabda'a xagga dowladnimada ee leedo kala qaybsanaanta awoodaha marka waaxda garsoorka cidda maamulaysa ee u sarraysa waa golaha lahe golaha adeeg garsoorka waa baarlamaankii garsoorka sida golaha wasiirada kale uu yahay baarlamaankii ama boordkii ugu sarreeyey ee wasaaradaha ayaa golaha adeega garsoorka wuxuu yahay cidda maamulaysa maxay garsoorkii
sidee ayaa haddaba lagu soo kala xulayaa xubnaha ka mid noqonaya golaha adeega garsoorka
9 xubnood waxay ku imanayaan 3 waxa ay ka imanayaan waxa beesha hay-adda lehdo amaba bulshada rayidka ayaa laga soo xulaya waxaan soo jeedinaya golaha wasiirada waxaana horgeynaya baarlamaanka ra-iisul wasaaraha ayaa horgeynaya labana waxaa soo magacaabaya ururka qareenada soomaaliyeed baa soo magacaabaya 5 marka laga tago 4 kale xafiisyay ku imanayaan oo xeeraalyaha guud iyo guddoomiyaha maxkamadda sare guddoomiyaha hay-adda xuquuqul insaanka oo aan weli la dhisin marka la dhiso guddoomiyaheeda ayaa isna xubin ka noqon doona maxkamadda dastuuriga oo iyana aan la dhisin ayaa isna guddoomiyaheeda xubin ka noqonaya marka 4 xubnood waxay ku imanayaan xafiisyo oo qofka markaa xafiiska jooga kuu doonaba ha ahaadee ayaa soo fadhiisanaya miiska oo noqonaya xubin ka mid a
ansixinta xubnaha golaha adeega garsoorka ee golaha wasiirada ee xilka sii haya ma loo maray qaab sax ah waa kan garyaqaan ibraahim iidle suleymaan guddoomiyihii hore ee maxkamadda sare
horta haddii xukuumada dhacdo waxaa ka dhalanaya waxyaalo farabadan baa sharci ahaan ka dhalanaya oo waxaa ka dhalanaya siyaasaddii xukuumaddu markaa hore ku shaqeynaysay meesha inay ka baxdo oo ay lunto waayo siyaasaddu waa waxa isku xidayay ama barnaamijka xukuumadda waxa isku xidayay xukuumadda iyo golaha shacabka barnaamijka isku xidayay barnaamijka meesha baa ka baxaya taasi waa qodob xukuumadda markii hore waxay ahayd xukuumad rasmiya oo dabeecadeedu ay tahay bermalan ay tahay ayay ahayd taasina meesha ka baxaysa iminka dabeecaddeedu ma aha xukuumad rasmiya maaha waa xukuumadka meelgaada laakiin waxay shaqeynaya keliya waa maxay waa hawlaha la yahdo hawl maalmeedka ayay fulinaysa xukuumadda marka iyagu mana samayn karaan oo awooddoodu ma aha ma gaarsiisna in ay soo saaraan go-aamo ay waajib tahay xukuumadda ka dambeysa inay fuliyaan amaba go-aamada ayaymaka soo saaraan kuma khasbana xukuumadda kale waxba kuma waajibin karaan sababtan waxa ugu waajibin karina waa maxay waxaana haysan kalsoonidii baarlamaanka
qodob dastuuriya ama habraac kale ama xeer hoosaad u diidaya xukuumaddan hadda siihayaha ah siihayaha ra-iisul wasaaraha iyo wasiiradiisa u diidaya inaysan ansixin karin qodobka golaha adeeg garsoorka miyaa jira
horta day sharcigu waxaweeyaan waxaan waa awood weeyaan awooda sharciga bixiya su-aashu waxay tahay ma aha wax u diidayaa ma jiraan laakiin waxa weeyaan ma jira qodob sharciga awoodi siinaya yaa sababtu waxay tahay qodobka 103 wuxuu tilmaamaya inay xukuumaddu sii haynayso ay howl maalmeedkii sii wadayso howlihii sii wadayso inta xukuumad kale la sameynayo sidaas darteed xukuumadda tani fikirka amaba fiqiga xagga sharciga ee caalamiga waa maxay in ay tahay maxay xukuumad ku meel gaara sidaa darteed waa ina iyagaa laga rabaa xujada waa maxay waa cidda leh awooddan waan leeyahay baa xujada laga rabaa laakiin xujadu ma aha yaa u diidaya waxa weeyaan yaa awood siinaya qodobkee baa awood siinaya qodob dastuuriyaba maxeer baa waxawey waana jirtaa cid meel awoodda bixinaysa awooddu kuma timaado yacni xafiiska cidda joogta laakiin awooddu waxay ku timaadaa maxay waxa sharcigu bixiyey
xisbiyada mucaaradku waxay ka soo horjeesteen ansixintii xubno ka tirsan golaha adeega garsoorka ee xukuumadda xilka sii haysa sidoo kale xildhibaanadii kalsoonida kala laabtay ra-iisul wasaare khayre waxay qaarkood dhaliileen tallaabada ay qaaday xukuumadda xilka sii haysa xildhibaan cabdiraxmaan maxamed xuseen odowa
xukuumaddan hadda horta waa xukuumad xilgaarsiin ma haysato kalsooni baarlamaan maadaama aysan haysanin kalsooni baarlamaan wax go-aano ah oo ka badan in nolol maalmeedka dowladnimada la wado oo qaadan karto ma jirto laakiin waxay qeyb ka tahay tacadiyaadkii dastuuriga ah oon hore usoo sheegnay golo ma ahan hadda waa ku sibayaal hadda sida golay u shiraan go-aano golay soo saaraan waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a guddiga adeega garsoorka oo ah guddi dastuuriya oo 3 sano barkii lasoo dhaafay madaxweynaha laga sugayay yay maalin dhaweed soo sameeyeen dabcan waxaasoo dhan waxay baal marsan yihiin dastuurka shirkooduna wax ka soo qaad male go-aamadooduna wax ka soo qaad male
maxaa haddaba la yeelayaa haddii ay dhacdo muddo kordhin uu sameeyo aqalka baarlamaanka taasina ay ka hor yimaadaan xisbiyada mucaaradka iyo maamul goboleedyada oo iyagu qoraal ku sheegay in doorashadu waqtigeeda ay ku dhacdo dhinaca kale muxuu noqonayaa doorka maxkamadda dastuuriga ah rofeor afyare cilmi oo daraasaadka amniga ka dhiga jaamacadda qatar waxa uu si dhow ula socday qalalaasaha siyaasadeed dad kale oo yaqaana arrimaha dastuuriga waxay leeyihiin arrimahan haddii uu dhaco muran dastuuri ama qalalaasa dhinaca dastuurka oo ku saabsan dukororsi ama xilliga ay dhacayso doorashadu in hay-addii ka gaari lahayd go-aanka ay tahay maxkamadda dastuuriga ahayd oo aan dhisnayn laakiin tallaabo ay qaadeen golaha wasiirada oo lagu dhisay lagu magacaabay xubno ka tirsan golihii adeega garsoorka ayaa dad badan dareen gelisay maxaad ka akhrisatay adigu arintaas
waxaan ka mid ahay dadka dareenka ay gelisay waayo waxaa muuqatay in horta xukuumad oo dhacday oo ayada laftirkeedu inay mandate haysato iyo in kale aynan doodba lahaynba inay arrin saa u adag anugu de intaan ka fahamsanahay maybe tanina waxaa laga yaabaa inay tahay yani fasiraad laakiin intaan ka fahamsanahay xukuumaddu markay dhacdo wixii daily activitiesa oo hore u jiray inay siis usii wado mooyaane yani waxyaala cuscusub oo waaweyn inay curiso oo ay la timaado horta dee laguma aqoonin dhaqanada lagu yaqaana ah ma ahayn tan labaad waxaa waaye waxaa soo muuqanaysa in la rabo in ama dad badan ay u fahmeen oo aniguba aan ka mid ahay in la siyaasadaynayo hay-addii cadaaladda oo markaa la samaynayo hab dad oo yani maxkamad oo aanan ahayn maxkamad ku shaqaysa sharci laakiin ku shaqaysa cidda meesha keensatay in la rabo in la keeno meesha marka arrintaas ayadaa sida loo abbaaray iyo cidda samaysayba waxaa ka imaaday muran sharci oo weynaa ka taagan anugu shaksiyan ma qabo in wadadaas lagu abbaaro
ansixinta golaha adeega garsoorka cayrintii ra-iisul wasaare khayre iyo doorashada oo aan waqtigeeda ku qabsoomin intuba waxay la xiriiraan dastuurka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca sharciga khubaradu waxay kaloo ku doodayaan in maxkamadda dastuuriga ah ay xataa dhagaysan karto dacwadda ku saabsan xilliga doorashadu ay qabsoomayso mar kale waa kan garyaqaan ibraahim iidle sulaymaan
xilli doorashadeedku waa dastuuri, waa arrin dastuuriya, qodob dastuuriya baa tilmaamay oo li xilli doorashadku waa caynka iyo caynka waa qodob. Marka xilli doorashadeedku inuu dhaafi karo xilligiisa iyo inaanu dhaafi karin waa arrin dastuuriya, maxkamada dastuuriya ka jawaabisa oo waa qodob dastuuriya. Xag kale haddaad ka eegto qofka muwaadinka xaq wuxuu leeyahay inuu muddo xileed waxa la siiyey muddo, yacni doorashadu waa xaq dastuuriya oo qofku leeyahay inuu wax dooran karo lana dooran karo. qofku wuxuu odhan karaa oo maxkamada dastuuriga horgeyn karaa waxaan u baahanahay xaqiigii dastuuriga ahaa ee dastuurka ii ballan qaaday 4 sanaba inaan mar isticmaalo, inaan isticmaalo mar xaqiigii u baahanahay. sidaa darteed waxaan maxkamada sare ka codsanaya, dastuur ka codsanaya in ay soo saarto xukunku waajibinaya ama go-aan ku waajibinaya xukuumadda dhexe inay doorashada xilligeedii qabato. marka maxkamada sare ee dastuurkii xataa waxay ka go-aan gaarisaa oo sharcigu tilmaamaya, yacni ka sokow inay waajibin karto, natiijada ka soo baxda ayay ka go-aan gaarisaa.
marka maxkamadda dastuuriga muddo kordhin ma samayn kartaa?
maxkamadda dastuuriga ee shaqadeedu waxa weeye in ay ka go-aan gaadho amaba inay fasirto qodob dastuuriya fahamkiisa iyo sharcigiisa. go-aan soo baxay inuu dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, tallaabo baarlamaanku qaaday inuu dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, tallaabo xukuumadda qaaday inuu dastuurka waafaqsanyahay inaan waafaqsanayn, in tafsiir sharci oo la weydiiyo. laakiin iyadu go-aan ay iskasoo saari karto oo ah maxay muddadaasaa la kordhiyay maya, waxay ka go-aan gaari kartaa go-aan ka yimid baarlamaanka oo ah muddo kordhin baanu samayn dastuurnimadiisa. yacni maxkamadda sare ee dastuurka ama maxkamadda dastuurka ahi waxa weeye waa dastuurka iyo shaqaynaya. waxaa la yidhaahdaa madaxweyneyaasha iyoba waxaa had iyo golaalo waxaa la yidhaha, waxay yidhahdaan madaxweyneyaasha waxaa ilaaliyaha dastuurka, ilaaliyaha dastuurku waxa weeye waa maxkamadda sare ee dastuurka.
galka baaristu waxa uu la xiriiray gudoonka baarlamaanka iyo dowladda Soomaaliya inay ka qayb galaan barnaamijkan, hase yeeshee dhinacyadaasi weli kama soo jawaabin codsigii aan uu gudbinay.
haaruun macruuf aad ayuu mahadsan yahay barnaamijkaasi, isaga ayaa nala socodsiinaya. weli waxaad nagala socotaan idaacaddeenna habeenimo.
haatana dhegeystayaal, waxaynu jaleecaynaa dhinacii kaalimaha heesaha.
haatana dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha oo aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah warbixino ku saabsan qaar ka mid ah hogaamiyaasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya oo sheegay in xaalad bini'aadanimo oo adag ay wajahayaan kumanaan qoys oo ku nool xeryahaasi, iyo colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walanweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo sababay in qoysas badan ay guryahooda ka barakacaan, kuwaas oo hadda ku dayacan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho. Kaalmihii suugaanta ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilownay hogaamiyaasha xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in xaalad bini'aadanimo oo adag ay wajahayaan kumanaan qoys oo ku nool xeryahaasi kadib markii la yareeyey kaalmadii samafal ee ay ka eli jireen hay-adaha gargaarka. Wariyaha V o eda Cabdisalaan Salas ayaa arrimahaasi ka wareystay Cabdulaahi Cali Aadan Geedow oo ah guddoomiyaha xerada dhagaxley oo ka mid ah xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Waan mahadsantahay Cabdisalaan, waana dhowahay magacayga oo Cabdulaahi Cali Aadan ayaa oo ah guddoomiyaha guud xerada dhagaxley. Runtii haddii aan kaaga waramo xaalada guud ee qaxootiga dhadhaab, xaaladda maanta aad bay u liidataa. Waad ogtahay maadaama COVID iyada marka hore dhadhaab ay xaaladda iska xumayd oo qaxootiga noloshiisa iska sii liidatay laga soo bilaabay 2013-kii iyo wixii maanta inta u dhexeysa maalinba maalinka dambe dhaqaalaha in yar loo jiraayay xafiisba xafiiska la xiraayay ee dadkii u adeegi lahaa bulshada xafiisooda la xiraayay say hadda waxa weeye bulshadii eedaa lasaga dhexbaxay hay-adii cudurka maadaama uu dilaacay dhadhaab dhowr qof dhowr kiis laga helay COVID-19 ah hay-adihii UNHCR ay weyneed guryihii ay deganayeen ba isku xireen qof kasta waxaa la dhimaa maadaama COVID-19 uu ka jiray xeryaha ninkaas qolkiisa isku xiro qolkiisa ka shaqeeyo saad ogtahay hadda raashinka lixdan beri ba hal mar la bixi lixdan beri kadib laba bilood kadib hal maalin baa raashinka dadka la siiya waxaa la siinayaa waad ogtahay qofkii wuxuu qaataa bishii waxaan dhameen 2 kilo oo raashin ah marka 2 kilo iyo 2 bilood waad fahmi kartaa meesha inay waxba yaalin marka waxaa jira WFP barnaamijka ay dadku caawis oo la bamajakoo lacag yaro kaash ahaan ay u soo diraan baa jira oo nafarkiiba ama qofkii shaqsi 500 la siiyo intaasay dadku badbaadayaan oo waqti dheer baa meesha lagu kala carari lahaa marka dadkii guriga ay ku xiran yihiin shaqooyinka ay qabsan lahayn waa laga xayiray sababta cudurkan dartiisa ifo kale hadda anaga noo jirto waxay noo jirtaa 7 kilomitir ama 6 kilomitir ay noo jirtaa ma aadi karaan dadkii kasoo shaqaysan lahaa ku waxaa jira ifa joogo annaga meeshaan wax ka qaban jiray ama gaari gacan ka shaqeyso ama nidaam kale ama xirfad gooni asagu u yaqaanay meesha laga yaabo dhagaxley inay suuq fiican ka lahayd dadka way soo dhaqaaqayeen sababtoo guryihii baa lagu xareebay marka dhaqaaqaas oo waxaan maqli jirnay annaga dadka markii oo lockdown lagu soo rogo magaalo dhadhaab hadda waa hal magaalo xagadheer ee dhagaxley waxay isu jiraan markay u badato waa 30 kilomitir waa hal magaalo marka annaga waxaan jeclaan lahayn qaxootiyaan anoo u hadlay qaxootiyaha xeryaha dhadhaab in loo ogolaado xeryaha dhexdo isu socdaan sababtoo ah waa hal magaalo waa hal qaxooti waa hal magac bay leeyihiin hal cudur bay wada qabaan cudurkana annaga maaha kenyada oo dhan buu soo galaaftay annagana gadaal buu noogu imaaday ha ahaato in dadkii ay wada shaqeystaan kii dhifa ka shaqeysan kara dhifa ka shaqeysa midka dhagaxley wax ka qabsan kara dhagaxley wax ka qabsado midka xaga dheer wax ka qabsan kara qabsado midka neefka ariga ifo intu ka soo kacay dhagaxley ka gadan lahaa dadku way isdhexyaacay way kala shaqeysanayaan nin gaari gacan intuu soo qaato dhagaxley ka xamaalinaya ifo intuu ka imaado dadku marka wixii dhan waa la xanibay maadaama dadkii ninba guriga uu ka soo bixi karin waxa la siinay raashin hadda aan ku sheegayna la siinayo dowlad fahmi karto nolosha heerka ay marayso marka dadkii aad bay u liitaan hay'ad UNHCR oo dadka ay meesha u fadhiyeen guriyahooda isku soo xirtay taasa marka aan dhihi kara maanta dabaaldegga la dabaaldegi jiray waa refugee day inay ka duwan tahay xaalad murugo leh oo dhaqaale xumo iyo dadkii oo aada u tabaaleysan ayaa marka halkaa ka jirta
waa tahay gudoomiye waxaan la soconnaa in sanadihii tagay dowladda Kenya ay mamnuucday in qaxootiga cusub ee soo gala xeryaha aan la diiwaangelin waxaa jiro dad tiro badan oo mangaladoona oo xeryaha soo gaarayay tiradooda iyo xaalkooda maxaad nooga sheegi kartaa
runtii dadkaas aada bay u soo qulqulayaan dadkii qaxootiga ahaa oo laabtay oo waddankii Soomaaliya ku laabtay oo isdiiwaangeliyey ayaa soo laabanhaya sababtoo meelihii ay tageen way ku noolaan waayeen wayna la qabsan waayeen tusaale ahaan dadka hadda markii la qaaday Kismaayo kale hadii la geeyo qof waxa laga inuu tuulo deganaan jiray oo tuulo ka imaaday oo u dhow maybe meel aan Kismaayo u dhow tuulo inuu ka imaaday marka qof markuu halkan ka tago tuuladii buu tagayaa oo la qabsan noloshiiba ku adkaanaysa ilmihii waxbarashada jiray waxbarasho ma laho biyihii lacabay lama hameershi biyo ma laho marka amni xumaan way iska jirtaa waxyaabahaas ayagoo fiirinaya inay dadku soo laabaan waxay dhahayaan markay ilmihii aan wadanay baa gacantaan ka baxay waxbarasho ma haystaan waxaa kale oo ay dadka sheegtaan in ay meesha hay'adihii ay u tageen inay saacideynayeen ama dib u dejintii loo dejiyey inaan si la rabi aanan ama loo sheegay ama loo tagay inaynan helaynin markay dadka intii meel lagu daaday oo la iska aamusay marka taas sababteeda ayaa waxaa sababtay ugu yaraan 12,000 oo qof oo Soomaali u noqotay inay had soo noqdaan xiraha ay joogaan intaas waxaa sii dheer dadyo fara badan oo ayagana ka soo laabtay Soomaaliya ka soo cararay colaadaha meelaha ka jiraan ama abaaraha ama ka soo cararay ayagana nala jooga waxaa kaloo nala jira dadyo fara badan ayagana qaxootigan ayagoo jooga ama qaraabo booqashaha u baxaan ama ehel dhintay tac Soomaalida waa istaqaan waa isdhexmaraysa ama dhoobley ayayday ku dhimataan soo fiirinaya qofka dhahaya kaarkii marka uu raashin ku qaadanay laba door ama xanuunsaday ama xuduud gudeel micnaha xaalada amni dartood ula soo noqon bil ama saddex bilood xarad uu ka maqnaa waxaad ogtaa Cabdisalaan oo saddex bilood qofka duusan xerada joogin oo kaarkiisa aan la suulsaarin kaarka suulsaar waa biometric hadduusan suulsaan kaarku xirmaa raashinkii qofku qaadanayay waa la jarayaa biyihii waa laga jarayaa marka halkaas waxaa kaloo jooga ugu yaraan dad 20,000 oo qof aan ku qiyaasi karo oo ayagana intay Soomaali booqasho ama qaraabsanaan ay u aadeen soo noqday kaararkooda ay xireen UN si kasta intaan ula hadalnay aan dhahnay dadkan hal saacid ilaa saacadan kaarkooda aan loo furin Cabdisalaan waxa kale oo ku sheegaya kaarka waxaa suul saari kara qof kasta oo 16 sano xag ka jira haddii ay jirto maamo haysato maybe caruur shan cunug haysato wadaadkeedan uu dhintay ama uu ka maqan yahay haddii ay qaraabo salaan ay u aado Soomaam hooyadeeda xanuunsan ay aado ama wadad ay ku xirmato ilmaha kaarka nin usuul saaray u baahayn haddii ay maamadii marka ay ka soo gaari waysay saddexda duur ama saddexda bilood oo kaarka uu xirmaa ilmihii qaxootiga dhexda marka UNHCR marka waxyaabo aan kula yaabnay aan ilaa hadda aan kala hadalnay ayagana ay leeyihiin waa international standard ay leeyihiin ilmihii yar ee qaxootiga ay taagan yihiin raashin in la sii u baahayn in xataa hadii qofku uu qaado ilmaha uu saddexda u gaarin waxaa jira waxa la dhahay alternate food collector ama qof damiin u noqdo arrintii hadda waa la adkeeyay marka kaararka way iska xirmaayaan maamada Soomaali bay jirtaa wadada inay ku roobud wadada inay ku xirmataa laga yaabaa in transport ay soo weysaa laga yaabaa qof iska tabaaleysan marka kaararkii 20,000 oo shaqsi dadka badan ee leh dadka tirokoobka hadda aan ku sheegay waa muddo saddex bilood ka hor ah yay dadka iska tuunay xiriir kaararkii waa haystaan manafaysada waa haystaan wajidooda kaararka way ka xiran yihiin marka dadka ayaa UN waan la hadalnay laakiin dhig balaq dhoomsiina marka waxay u egtahay yacni meesha kala guur ahaan baa ka muuqato dadkii ad inta badan meel ay u laabtaan ma laha oo sababtoo meelihi ay ku laaban lahayn amni xumo iyo iska qabsi colaada iska qabsi fara badan baa ka jiraan marka ilmihiina waxaa inta badan meeshaan lagu ilaasho waa caruurta yar wax lagu baraayo caruurta mar ninkaas wuxuu leeyahay caruurta yar wax barato iyo nabada yar meesha lagu haysta unba horta loo joogaa laakiin waxaan ku sheegay dadka duruuf aad u adag bay ku nool yihiin caalamkiin uu ka jeesaday dhab refugee camp sababtoo ah qaxootiyaal fara badan baa adduunka ka dilaacay taa ayaa sababtay in qaxootiga laga jeesado.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdullaahi Cali Aadan Geedo oo ah gudoomiyaha xerada qaxootiga dhagaxley ee dalka Kenya. Wuxuu u warramayey wariyaha V O E da Cabdisalaan Salas. Warbixin ku saabsan colaadihii dhawaan ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose oo sababay in qoysas badan ay guryahooda ka cararaan, kuwaas oo hadda ku dayacan kaamka ku yaala magaalada Muqdisho ayaa inoo soo socota, balse ku soo dhawaada kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii lama huraan. Waxaa ku luuqaynaya Maxamed Bakaal Ciro. Hey. intaas aan ku dhaafno heestaasi lama huraan ee uu ku luuqeynayay Maxamed Bakaal Ciro. aan ku sii soconno qaybaha kale ee barnaamijka Tubta Nolosha oo aad ka dhagaysanaysaan idaacadda V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. colaadihii dhowaan ka dhacay degmada Walaweyn ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa sababay in qoysas badan ay guryahooda ka barakacaan, kuwaas oo hadda duruufo nololeed oo adag ku wajahaya kaamka ku yaala magaalada Muqdisho iyo hareeraheeda. Cabdi Isaaq Aadan oo ah oday aragga naafo ka ah iyo caruurtiisa ayaa ka mid ah dadka ka soo barakacay colaadaha gobolkaasi Shabeelaha Hoose, kuwaas oo hadda ku dayacan kaamka ay ku jiraan. Wariyaha V O A da Cabdiciis Barrow ayaa warbixinta noo soo diray.
Dabayl xooggan ayaa halkan dhabanaysa. Bannaanka gurigan buushka ah ee aan ku suganahayna waxaa ku cayaaraya dhowr caruur ah oo uu ka muuqanayo arrab, daranyo iyo basaas nololeed. Gudaha aqalka waxaa ku jira Cabdi Isaaq Aadan oo ah aabbahood oo aragga naafo ka ah, isla markaana jira 15 sano. Isaga iyo caruurtiisu waxay ka soo carareen colaad beeleed ka dhacday gobolka Shabeellada Hoose, gaar ahaan degmada Walaweyn. Hadda barakac ayuu ku yahay deegaanka Garas Baaley ee duleedka caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Cabdi Isaaq waqti badan ayuu geliyay sidii uu caafimaad ugu heli lahaa indhihiisa, laakiin dhaqaale yari haysata. Xanuunkiisa oo aad u culus iyo barakac ayaa isugu darsamay.
Alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Anigoo weliba macnaha waxaa degmada oo alxamdulillah Walaweyn anagu ka soo cararay oo dagaal sokeeyana ay ka dhaceen. Dagaalihii sokeeyay waa uu adkaysan waayay qof naafo ahoo indha la-aan indhihiina xanuun ay ugu jiraan baa ayaan ahay. Markaas ka hore intii dagaalada ay dhaceen ani keligay gurigi reerkayga meeshaas ayaan ugu soo tagay. Markii reerka meesha ugu soo tagay oo indhihii meel walba aan geeyey ilaa doktorkii ugu weynaa Shiine aan u geeyey indhahan wax ma ka qaban karay u dhahay. Markii dambe gurigeyga aan ku noqday oo dagaalihiina ay soo cuslaadeen maalin walba, alxamdulillaahi dagaalihii ay hor u soo cuslaanayeen waa ka soo waday. Waxaan keenay alxamdulillaahi oo alxamdulillaahi tuulo oo la yiraahdo alxamdulillaahi oo dhaxdaan ee ayaan keenay. Tuulooyinka laba ay ahaayeen, labadii tuulo ay markii aan soo marmaray oo haddana dagaalihii aad yaq birweyn meel ay dhahaan tuuladii labaad oon keenay ahayd. Marka wax oo qaraabo iyo wax oo adduunya wax ii qabta marka aan waayey waqtigaas baraka toos aan u soo qaabilay Muqdisho markaas ayaan soo galay.
Xanuunkan aragga ka naafeeya Cabdi Isaaq Aadan waxa uu dareemaya muddo laga jooga 4 sano hadda. Haddoo ay ilmihiisa usha u hayaan, ma dhaafi garo guriga, mana jirto cid si gaar ah uga warqabta noloshiisa iyo tan ilmihiisa oo aan xitaa haysan waxbarashada aasaasiga ah.
Muddo 4 sano ayaa laga joogaa marka alxamdulillaahi 4 sano laga joogaa. Markii afarta sano intee ha laga jooga, markiiba isla markiiba waa soo baxay indhahan. Marka dhakhaatiirtii waxay dhaheen hadda aragta hadda le adi ad macnaha ad soo baxday ma ogi mar hore ayaa wax yeelo kala gaareen hadda haddana waxba ma ka qaban karno maaragtay juga neerfa ayaa jug gaartay neerfahaas jugta gaartay iyo alxamdulilaahi cudur kale oo macnaha ayaa madaxa ku dhex jira marka saas aawadeed wax ma ka qaban karno ay dhaheen marka alxamdulilaahi waxba uma arkay wixii ilaahay kulley oo alxamdulilaahi qofka binu-aadinka qofba waxba masiibadu ninba meel bay ugu dhacdaa masiibada ilaahayna alxamdulilaahi maka murugsani wixii ilaahay u yeelay alxamdulilaahi ilaahay ayaan ugu mahadsanahay
waxaad iiga warantaa imise sano ayaa jirtaa reerkaadana imise qofood ayuu ka kooban yahay
anigu waxaan jiraa 50 sano ayaan jiraa ilmahayga 9 waaye alxaaskiigii ani iyo wadaadda ani aan qabo 11 ayaan iskunahay
marka hadda qoyska noloshooda sidee lagu dabaraa
haddii qoyska nolosha horta nolosha ilaah baan u haaya wax binu aadan loo macnaha oo qaban kara ma jirto marka wax yar marka hadda inta imaanay alxamdulilaahi xoogaha yar loos iyo waxaas ayay gabadha aan qabo ayse samaysay labadii bilo ay hore waa ka sii waysay haddana meel yaroo basal iyo shaqo loo doonto ayay aadaa oo la waday oo la geeyey maalintiiba adi $3 meelahaas ay soo heshaa kuwaas aan isku dibirnaa
xeradan barakaca ah ee nasrullah uu ku sugan yahay cabdi isaaq waxaa ka jira xaalad dhib badan oo dhinaca nolosha ah muddo 2 bilood ah ayay dadka halkan ku nool yihiin oo ay samaysteen kaamkan cusub waxyaabaha aas-aasiga u ah nolosha sida guryaha suuliyada biyaha iyo raashiinka waa waxa ugu daran oo ay barakacayaashan u baahan yihiin sida uu VOA-da u sheegay cumar cabdullaahi cali oo hadda guddoomiye ka ah xeradan
nona ma laha gurina ma laha intaas horta daruufta ay waa jirtaa dad xanuunsan oo waayeelle eh oo ilmo iyo naagale oo duruufaysana meesha kaamka waa joogaan welina waxay adii wax soo gaaray oo lagu noolaaday weli ma uu jiro alxamdulilaahi marka dadkii waa barakac meeshan joogaan biyo ma haastaano oo tubo meelaha ay u raasanaa jirgaan biyo ay ku shilnay ku gataan oo caawada qofkii dhinto biyo lagu duuga lama haayo mashquul saxara qofkii qabato uu gala lama haayo hunguri noolale lama haayo dadkina magaaladii oo dhan waxaa xirxiray corona virus sidii loola sheegay annaga barakacyaana iskana meesha jooga 2 biloodoona haayaa 2 bilood oo lala daalaa dhici haayaa waxaan u baahanahay wixii wax qabta hay-adaha oo wax qabta samafalka ah inay dadkan haddii caafimaad tahay haddii guri tahay haddii lafaha lacagta ay tahay wax walbaba in nagala difaaco codsi intaasan u baahanay anagoo kaamkan
inkastoo cabdi isaaq aadan iyo ilmihiisuba ay yihiin qoysaska ugu jilicsan ee kaamka nasrullah ku nool haddana waxa uu fariin u dirayaa dowladda soomaaliya iyo guud ahaanba bulshada waxaana uu codsanayaa garab iyo gargaar
intaba waan u dirayaa horta dowladda soomaaliya oo alxamdulilaahi oo nabadgelyo fiican annaga aan hadda meesha aan joogno aan ku haysano oo meesha aan kasoo barakacanayna alxamdulilah mar hore nabadgelyo waa iskaga haysanay laakiin dagaalo sokeeya ka dhacay dagaalo kale kama dhicin dagaalo qabiila ka dhacay marka alaayo taa xaal hadda aada iyo aad madaxweynaha soomaaliya maxamed farmaajana 100% waa mahadsan yahay alxamdulilaahi hay-adaha samafalka gargaarkana 100% waa mahadsan yihiin hadda marka meesha imaanay hataa wax yaroo maaragtay ramadaankii inta iyo raashin iyo waxba la qaadqaadanayay ummadda waxba la gargaarsinayay 100% hay-adaha samafalkan waa mahadsan yihiin in ay noo gargaaraan inta oo cagal la-aan ee mise lagu gacmo la-aan mise indha la-aan inta masaakiin ahoo weylaawayaal mise inta masaakiin ahoo barakac hoo soo carartay meel walba kasoo carartay iyo intii webi biyo kasoo fatahada soo erisay ummadaha baahi badan baa jirta dhib baa jira magaalada muqdisho aada iyo aada 100% dad oo barakac ah ayaa aada u buuxa marka dhib baa jira dhibka ilaahay soomaaliya allaha ka qaado annagana hay-adda samafalka waxaan ka codsanaynaa ina si toos ay noo qaabilaan masaakiinta oo soo barakacday oo wanlaweyn oo dagaalo sokeeye kasoo barakaciya oo dhib iyo rafaad maalin habeenba oo soomaalidu ay islaynayso waxa la isku dilaya in aad naqaanin marka saas 100% in aan gacan nala siiyo ayaan rabnaa
magaalada muqdisho ee caasimadda jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa marti gelinaysa tirada ugu badan ee barakacayaasha soomaaliya ku sugan guud ahaan oo lagu qiyaasay 2.6 milyan oo ruux dhammaan xerooyinka waddankana ku nool, waxaana bulshadaasi u baahan yihiin kaalmooyin nololeed iyo in dib loo amaamudo noloshoodii caadiga ahayd. Cabdulcasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii curubo, waxaa ku luuqaynaya Suldaan Seeraar Guhaad. heestaasi curubo ee uu ku luuqaynayo Suldaan Seeraar ayaan ku soo afmeerayaa barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.